ีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่27ตุลาคม2561ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับตำรวจอเมริกันจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยส่งพัสดุบรรจุระเบิดให้บุคคลสำคัญในวงการการเมืองสหรัฐได้แล้วและบุตรชายของนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียที่เชื่อว่าถูกสังหารในสถานกงสุลที่ตุรกีเดินทางถึงสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องที่สเปนเตรียมขึ้นอันดับหนึ่งประเทศที่ประชากรอายุยืนที่สุดในโลกและ5ปัจจัยสุดแปลกที่ทำให้คุณผอมได้โดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างนะครับส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเทศกาลประหลาดปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าที่ถูกรถชนที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียในส่วนคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้หนังที่เราจะคุยกันเข้ากับเทศกาลนะครับฮาโลวีนหนังหวีดปลุกพลังหญิงส่งท้ายกันด้วยเพลง Ghostbuster จาก Ray Parker Jr. นะครับแต่เดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเรื่องราวที่คนอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจับตามองแล้วก็เฝ้าติดตามตามหน้าสื่อต่างๆในขณะนี้ก็คือเรื่องที่มีพัสดุบรรจุระเบิดถูกส่งไปให้กับบุคคลสำคัญทางการเมืองของสหรัฐจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเดโมแครตซะด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันกล่าวนะครับว่าได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพัสดุบรรจุระเบิด12ชิ้นที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ของบุคคลสำคัญทางการเมืองของสหรัฐรวมทั้งสำนักงานของ CNN ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีเซชันระบุนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่ว่านี้คือนายซีซ่าแซยอกวัย56ปีจากรัฐฟลอริดาซึ่งถูกจับกุมและตั้งข้อหาทางอาญานะครับรวมทั้งการจัดส่งวัตถุระเบิดผิดกฎหมายและข้อหาข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐโดยผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวนะครับว่าพบวัตถุระเบิด13ชิ้นอยู่ในพัสดุเหล่านั้นโดยแต่ละชิ้นนะครับในพัสดุแต่ละห่อเนี่ยจะมีท่อ PVC ยาว6นิ้วนาฬิกาปลุกแล้วก็วัสดุที่สามารถใช้ผลิตระเบิดได้นะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าระเบิดที่พบนั้นไม่ใช่ระเบิดปลอมแต่อย่างใดนะครับเป็นของจริงผู้อำนวยการ FBI บอกด้วยว่าพบลายนิ้วมือบนพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งก็กลายเป็นเบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมนายไซยอกและในการจับกุมนั้นตำรวจยังพบพัสดุระเบิดอีก2ชิ้นด้วยกันนะครับจากหน้าซองถึงสว.พรรคเดโมแครตและอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเจมส์แครปเปอร์ด้วยสำหรับตัวผู้ต้องหานั้นชื่อนะครับนายซีซ่าซายอกผู้นี้ตามข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับระบุว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันชื่นชอบประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเหนียวแน่นนะครับเรียกว่าหัวปากหัวปั๊มแล้วก็มักจะโพสต์ข้อความด่าทอบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตอยู่เป็นประจำนะครับโดยรถตู้สีขาวที่ตำรวจได้จับกุมมาด้วยนั้นเป็นของกลางพบสติ๊กเกอร์แปะอยู่รอบรถเป็นสติ๊กเกอร์สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปของพวกสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ถูกทำสัญลักษณ์เหมือนกับว่าทำการทำร้ายหรือสังหารด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ถูกมีประวัติอาชญากรรมยาวเหยียดเคยถูกจับกุมมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับรวมถึงข้อหาข่มขู่เรื่องการวางระเบิดด้วยเชื่อว่าถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจจะต้องโทษจำคุกประมาณ48ปีด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในความสนใจของตำรวจนะครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์นี่มีตอบโต้ออกมาไหมครับเพราะว่าบุคคลนี้เป็นแฟนคลับหนึ่งในแฟนคลับ
ก็มีที่ผู้ออกมาพูดอย่างเดียวในวันนี้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกแต่เพียงว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อคดีนี้อย่างถึงที่สุดนะฮะแต่ก็ไม่ได้ระบุถึงตัวผู้ต้องหาผู้นี้แต่อย่างใดนะครับก็และยังบอกด้วยว่าความรุนแรงทางการเมือง ก็จะไม่มีที่ยืนในอเมริกา
ครับ
อย่างนั้นครับ
ครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวต่อเนื่องมา2สัปดาห์แล้วครับ
ครับ
เกี่ยวข้องกับนักข่าวสัญชาติซาอุดีอาระเบียจะมาคาช็อกกี้นะครับที่ถูกสังหารที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลของประเทศตุรกี
ครับ
หลังจากเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งซาอุดีอาระเบียยอมรับว่าบุคคลผู้นี้ถูกสังหารจริงที่สถานที่ดังกล่าวนายคาช็อกกี้เนี่ยเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย
ครับ
และเขาขอมาอยู่ที่สหรัฐเพื่อความปลอดภัยมาประมาณ1ปีนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตลูกชายครับซาร่าบินจามาลคาช็อกกี
้ครับ
ถือ2สัญชาติสหรัฐและซาอุดีอาระเบียแต่ที่ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาก็คือว่าทุกทางการซาอุห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับล่าสุดครับสำนักข่าวCNNรายงานครับว่าซาร่าเดินทางมาถึงที่สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทางการซาอุอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้นะครับก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันผู้ที่ติดตามภาพข่าวคงจะเห็นซาร่าบินจามาลคาช็อกกี้จับพระหัตถ์เช็คแฮนด์กับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีของตุรกีนะครับเรจิปทยิปเอโดวานเรียกร้องนะครับให้ทางการซาอุดีอาระเบียนั้นเปิดเผยสถานที่ที่กลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยว่าสังหารจามาลคาช็อกกี้นำศพของเขาไปไว้ที่ไหนและอยากจะให้เปิดเผยว่าคนตุรกีคือใครที่ช่วยกำจัดศพของนายคาช็อกกี้เพราะว่าตามข่าวของตำรวจตุรกีบอกว่านายคาช็อกกี้นั้นถูกสังหารและศพนั้นถูกหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนำออกจากสถานกงสุลนะครับด้านคู่มั่นของนายคาช็อกกี้ที่เป็นชาวตุรกีนี่คือสาเหตุที่คาช็อกกี้เดินทางไปสถานกงสุลเพราะไปจัดการเรื่องการแต่งงานกับคู่มั่นนะครับคู่มั่นฮัตติสเซนกิสนะครับบอกว่าต้องการให้ทางการนั้นนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในคดีนี้ทางการซาอุบอกก่อนหน้านี้ครับจับกุมตัวบุคคล18รายที่ต้องสงสัยนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ของทางการ5คนที่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งด้วยนะครับ
ครับโอเคนั่นก็เป็นข่าวโลกและข่าวในอเมริกาที่อยู่ในความสนใจ
ครับผม
ทั้งสองส่วนเลยนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับพูดถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงเกิดขึ้นมากมายก็มีการพูดถึงว่าผู้ต้องหาหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตวันนี้ก็มีรายงานที่ออกมานะครับเป็นรายงานวิจัยซึ่งระบุนะครับว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกนะครับและก็อาจจะทำให้ทั่วโลกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง16ล้านล้านดอลลาร์นะครับหากยังไม่มีการหาทางรับมือกับปัญหาที่ว่านี้นะครับโดยรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจำนวน28คนนะครับระบุว่าวิกฤตการณ์นี้กำลังขยายตัวแล้วก็จะส่งผลร้ายระยะยาวกับผู้คนชุมชนและก็เศรษฐกิจทั่วโลกด้วยนะครับศาสตราจารย์วิกรัมพาเทลแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวนะครับว่าปัญหาเรื่องภาวะเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วทุกมุมโลกในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนในสังคมกำลังแก่ตัวลงและเด็กๆก็กำลังย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวมากขึ้นแต่ไม่มีประเทศไหนที่ลงทุนเพื่อรับมือกับปัญหานี้อย่างเพียงพอนะครับองค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะครับว่าผู้คนทั่วโลกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวน300ล้านคนโรคสมองเสื่อม50ล้านคนโรคจิตเภทนะครับ23ล้านคนและโรคอารมณ์แปรปรวนแบบ2ขั้วหรือไบโพล่าอีก60ล้านคนถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจไม่น้อยนะครับสำหรับข่าวนี้ครับจากเรื่องของวิกฤตการณ์สุขภาพจิตทั่วโลก
สุขภาพกาย
ใช่สุขภาพกายแล้วก็เรื่องของอายุนะคร
ับทีนี้เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เหมือนอยู่ในหัวเราถ้าประเทศถูกถามว่าประเทศใดที่ประชาชนอายุสูงสุดคุณทรงพลคุณอิทธิการจะนึกถึงประเทศ
ญี่ปุ่น
ใช่ไหมผมก็เหมือนกันเพราะคนญี่ปุ่นทานอาหารที่มีประโยชน์เต้าหู้สาหร่ายนะครับแต่ล่าสุดนะครับสถาบัน IHME หรือ Institute for Health Metrics and Evaluation ทำการสำรวจและศึกษาวิจัยว่า22ปีข้างหน้าเนี่ยอันดับของประเทศ ที่มีประชากรอายุยืนจะใครจะติดอันดับ1ปรากฏว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนั้นตามการคาดการณ์อีก22ปีจากนี้จะเสียแชมป์ให้กับประเทศสเปนนะครับหน่วยงานนี้บอกว่าอายุไขเฉลี่ยของชาวสเปนในปีคริสต์ศักราช2040นั้นน่าจะอยู่ที่ 85.8 ปีญี่ปุ่นนั้นเป็นที่2 85.7สิงคโปร์ที่3 85.4 สวิตเซอร์แลนด์ตามมานะครับที่เหลือใน10อันดับแรกก็มีโปรตุเกสอิตาลีอิสราเอลฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กและออสเตรเลียครับสหรัฐนั้นคาดว่าจะเสียอันดับคือจากอันดับ43เมื่อ2ปีก่อนน่าจะตกมาอยู่ที่64ในเรื่องคนอายุยืนในปีคริสต์ศักราช2040กับอายุไขเฉลี่ย 79.8 นะครับประเทศไทยหน่วยงาน IHME ประเมินครับว่าอายุไขเฉลี่ยจะอยู่ที่ 70.8 ปีนะครับ
ครับ
ผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ด้วยชี้ว่ามี5ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้แก่ความดันโลหิตนะครับ
ครับ
ระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่สูงระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ครับขณะที่มลพิษนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่6นะฮะนอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่ายังมีความเสี่ยงจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากขึ้นนะคร
ับ
เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหลอดลมอุดตันเรื้อรังโรคไตเรื้อรังและโรคมะเร็งปอดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้สามารถป้องกันด้วยการเปลี่ยนลดปัจจัยเสี่ยงนะครับและศึกษาข้อมูลเรื่องสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันโรคนะครับ
อืมโอ้ถือว่าเป็นรายงานที่น่าสนใจมากนะครับ
เร
ื่องของสุขภาพแน่นอนมีการพูดถึงการออกกำลังกายทำให้อายุยืนแล้วก็การลดน้ำหนักนะครับ คือทำให้ร่างกายเนี่ยดูแข็งแรงด้วย วันนี้คุณนิติการเนี่ยจะมีเคล็ดลับ เขาบอกว่าเป็น 5 แนวทางหรือว่าปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณน้ำหนักลดหรือว่าผอมได้โดยที่ไม่รู้ตัว
อันนี้เขาให้ตัดปัจจัยของเรื่องของจีเนติกเรื่องของพันธุกรรมต่างๆนะคะออกไปแต่คุณสามารถผอมด้วยวิธีที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ซึ่งเอ็นตีความบทวิจัยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ5ปัจจัยแปลกๆที่ทำให้คุณผอมได้แบบไม่รู้ตัวเลยอย่างแรกค่ะคนที่หุ่นดีนะคะหรือว่าผอมเพรียวเขามักจะอาศัยอยู่ใกล้กับยิมหรือว่าฟิตเนส
อ
ันนี้เหมือน
แค่เดินผ่านก็ผอมอะไรเงี้ยหรอ
ใช่การศึกษาเมื่อปีที่แล้วค่ะตีพิมพ์ลงในวารสาร Lancet ระบุว่าผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากยิมหรือฟิตเนสหรือสนามกีฬาหรือสระว่ายน้ำหรือจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้นะคะในรัศมี1กิโลเมตรค่ะจะมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือว่ามีรอบเอวที่เล็กกว่าคนที่อาศัยในพื้นที่ที่ไกลออกไปกว่านั้นและสัดส่วนนี้จะเห็นอย่างชัดเจนเลยถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงรวมถึงกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้นแต่ว่ามีอีกการวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราสร้างย่านชุมชนให้เหมาะกับการเดินไปไหนมาไหนให้สะดวกขึ้นเนี่ยก็มีส่วนเชื่อมโยงกับน้ำหนักที่จะน้อยลงไปด้วยนะคะแต่ตรงกันข้ามคุณถ้าเกิดคุณสร้างย่านชุมชนเนี่ยแต่เผอิญว่าชุมชนนั้นไปอยู่ใกล้กับอาหารฟาสต์ฟู้ดจะให้ผลที่แตกต่างกันอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet อีกเช่นกันบอกว่าคนที่อยู่ห่างจากฟาสต์ฟู้ดออกไปในรัศมี2กิโลเมตรขึ้นไปจะมีหุ่นที่ผอมเพรียวกว่าคนที่อยู่ใกล้กว่าให้สังเกตนะโดยเฉพาะกับผู้หญิงอีกเช่นกัน
ครับ
ปัจจัยที่2ค่ะเรื่องของคนหุ่นดีจะเป็นคนที่มักขยับร่างกายบ่อยๆ
โอ้อันนี้โอเคอันนี้ไม่น่าสงสัย
ค่ะการศึกษาด้านต่อมไรท่อเบาหวานและโรคอ้วนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐนะคะบอกว่าถ้าคุณขยับเคลื่อนร่างกายบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าฟิตเนสอย่างเดียวคุณจะเดินจะยืนจะทำกับข้าวจะทำสวนอะไรก็ตามล้วนให้ผลดีกับร่างกาย
คือไม่ใช่ couch potato นอนดูทีวีอย่างเดียว
ใช่และยิ่งในปัจจุบันนะคุณสังเกตเลยตั้งแต่ปี2003มีการวิจัยบอกว่าถ้าคุณใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้ารถยนต์หรือแม้กับการขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์บ่อยๆเนี่ยจะเป็นลดการใช้พลังงานของร่างกายราว111กิโลแคลอรี่ต่อวันที่จะต้องเผาผลาญนะ
ครับ
อีกเรื่องนึงอาจจะเรื่องของอาหารการกินละค่ะการกินเผ็ดอาจจะทำให้ผอมลงได้ก็ได้อาหารมื้อต่อไปอย่าลืมใส่พริกป่นลงไปในเมนูนะคะ
กินพริกไปเลย
การศึกษานี้บอกว่าพริกจะช่วยลดน้ำหนักได้ลดความอยากอาหารได้แล้วก็เพิ่มการเผาผลาญในร่างกายนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณไม่ทานเผ็ดเลย เปลี่ยนเครื่องเทศลงไปก็ได้ใส่ขิงใส่โรสแมรี่ออริกาโนซินนามอนขมิ้นและยี่หร่าจะช่วยกระตุ้นการตอบสนองของสารอินซูลินในร่างกายได
้
อีกปัจจัยหนึ่งที่แปลกยิ่งสูงยิ่งผอมไม่ใช่ความสูงนะคะแต่การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่จะทำให้คุณผอมลงเท่านั้น
อยู่บนตึกสูงอะไรอย่าง
น
ี
้ในการวิจัยของ CDC ค่ะบอกว่าผู้คนที่อาศัยในรัฐโคโลราโดของสหรัฐมีสัดส่วนโรคอ้วนต่ำที่สุดในโลกสาเหตุหนึ่งมาจากการอาศัยอยู่ในที่สูงนะคะโดยการศึกษานี้สอดคล้องกับบทความของ International Journal of Obesity ที่บอกว่าคนที่อาศัยบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลจะทำให้สัดส่วนของโรคอ้วนต่ำลงไปเพราะว่ามีระดับออกซิเจนต่ำระบบเผาผลาญในร่างกายก็จะสูงขึ้นแล้วก็มีความอยากอาหารลดลงถ้าคุณอยู่บนที่สูง
ต้องย้ายบ้านละ
เพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็ได้เพิ่มอีกชั้นละกันนะคะและปัจจัยสุดท้ายคนหุ่นดีมักจะอยู่ตามเมืองใหญ่แต่ข้อนี้มีการสนับสนุนและคัดค้านค่ะจาก Harvard School of Public Health นะคะบอกว่าผู้ที่อยู่เมืองใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ล้านคนขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลดลงเทียบกับคนที่อยู่ในเมืองเล็กหรือชนบทนะคะเพราะว่าพวกเขามีความมั่นคงทางอาหารมากกว่าชุมชนเมืองที่เหมาะแก่การเดินไปไหนมาไหนแล้วก็มีอาหารที่ดีกว่า mm-hmm. แต่ในทางกลับกันชุมชนเมืองนี่แหละค่ะที่เป็นต้นเหตุของความอ้วนได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและคนมีรายได้น้อย mm-hmm. ถ้าคุณคิดดูคุณอยู่ในเมืองใหญ่ค่าครองชีพสูงคุณก็ต้องมามีทางเลือกไม่กี่ทางสำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็ต้องไปจบลงที่อาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเอง
mm-hmm.
แต่ถ้าคุณไม่มี5ปัจจัยนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจปรับพฤติกรรมให้ใกล้เคียงกับ5ปัจจัยที่เราบอกไปก็เป็นอีกทางเลือกที่ทำให้คุณหุ่นดีขึ้นได
้โอ้โหเป็นรายงานที่ดีมากนะครับคุณนิติการหลายๆคนคงจะสนใจรวมทั้งคุณรัตพลผมเห็นนั่งจดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่จดไม่ทัน
เข้าไปหาซื้อยี่หร่า
ถ้าจดไม่ทันก็เข้าไปดูรายงานชิ้นนี้อ่านได้อีกครั้งทางเว็บไซต์นะครับ voathai.com ครับ ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของผีขนมลูกอมความสยองขวัญแต่อย่างเดียวยังมีเรื่องของความแปลกประหลาดด้วยดังนั้นก็เลยมีรายงานนะครับเรื่องของความแปลกประหลาดมาเสนอเป็นเรื่องที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะครับจัดเทศกาลที่นำสัตว์ที่ถูกรถชนนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงข้างถนนเนี่ยเอามาปรุงอาหารกันมีเมนูอะไรบ้างคุณนิติการทำหน้าอยากชิมมากเดี๋ยวไปฟังกันครับจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ที่เมืองมอร์ลินตันรัฐเวสต์เวอร์จิเนียมีประชากรอาศัยราว 1,000 คนค่ะและที่นี่มีงานเทศกาลที่ขึ้นชื่อประจำเมืองที่เรียกกันว่า Roadkill Cook-Off และเป็นเวลานานร่วม25ปีแล้วนะคะที่บรรดากุ๊กและคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์แปลกๆพากันแห่แหนมาที่เมืองนี้เพื่อปรุงและกินเนื้อหมีดำเนื้อพอสซัมเนื้อกวางเอลค์เต่าสแนปปิ้งและสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆค่ะ
The name of our teamis you hit them we spit them like on a spit to cook something
เชมากาสโกกุ๊กคนนี้บอกว่าได้ตั้งชื่อทีมว่า you hit them we spit them หรือคุณชนเราปรุงและอาหาร2จานพิเศษที่ทีมงานปรุงนี้มีชื่อว่า Hillbilly Mardi Gras Alligator ซึ่งทำจากเนื้อจระเข้และ Turtle Gumbo ซึ่งทำจากเนื้อเต่าเสิร์ฟบนโจ๊กอเมริกันที่ทำจากเม็ดข้าวโพดบดค่ะ
We are making a predator preyChili with bear meat and venison.
Angela Lester, คุกอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอทำชิลี่อาหารเม็กซิกันโดยใช้เนื้อหมีและเนื้อกวางค่ะ
We come every year. It's just it's a neat place to try a new kind of food.
แซนดี้วอลเกอร์ผู้เข้าชมงานเทศกาลอาหารแปลกบอกว่าเธอมาเที่ยวงานเทศกาลอาหารประจำปีทุกปีค่ะเพราะมีอาหารแปลกให้ได้ลองชิมเธอบอกว่าเธอไม่มีโอกาสได้กินเนื้อจระเข้และเนื้อหมีทุกวันเธอมองว่างานเทศกาลอาหารนี้จึงมีความสนุกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบิลจอร์แดนผู้จัดงานเทศกาลอาหาร Roadkill Cook-Off ซึ่งเป็นหัวหอกของงานยังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและวิธีการแล่เนื้อสัตว์ที่ถูกรถชนค่ะ
Unless it's taken away like immediately within minutes after it's killed if not the meat gets poisoned
เขากล่าวว่าเนื้อสัตว์ที่ตายอาจมีพิษได้นอกเสียจากว่าจะนำสัตว์ที่ตายไปทำความสะอาดและแล่เนื้อทันทีภายในไม่กี่นาทีหลังจากถูกรถชนยกตัวอย่างนะคะพรานล่ากวางจะต้องรีบแล่เนื้อกวางที่ล่าได้ทันทีดังนั้นหากกวางตายเพราะถูกรถชนเขาบอกว่าภายใน5นาทีเท่านั้นเนื้อกวางอาจจะไม่เหมาะกับการบริโภคค่ะก็ ส่วนบรรดาคนที่นิยมเนื้อสัตว์ที่ตายจากอุบัติเหตุรถชนบอกว่ามีหลายวิธีที่ช่วยรับประกันได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยสำหรับการบริโภคและพวกเขาบอกว่าการนำเนื้อสัตว์เหล่านี้ไปปรุงเป็นอาหารดีกว่าทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะในสหรัฐมีรัฐมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด50รัฐมีกฎหมายที่อนุญาตให้คนนำสัตว์ที่ถูกรถชนตายตามท้องถนนไปปรุงเป็นอาหารได้
We're in West Virginia. Unfortunately, we can't control the wildlife and keep it from getting hurt when we drive on the roads.
Angela Lester Cook บอกนะคะว่าในรัฐ West Virginia ไม่สามารถควบคุมสัตว์ป่าไม่ให้ข้ามถนนหรือถูกรถชนได้ค่ะเธอบอกว่ามีสัตว์ป่าถูกรถชนตายทุกวันและคนท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์ดีกว่านำไปทิ้งให้เสียเปล่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีงานเทศกาลอื่นๆในเมืองนี้ที่ไม่สร้างความอื้อเฉาเท่ากับงานเทศกาลอาหารแปลกค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปิดถนนคนเดินในใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทอดน่องบนถนนเพื่อซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นงานฝีมือของคนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลท้องถิ่นประจำปีให้คนได้เที่ยวชมอีกด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่างานเทศกาลท้องถิ่นยังเป็นการฉลองวัฒนธรรมแนวลูกทุ่งของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียด้วยค่ะซึ่งคุกรุ่นไปด้วยความเป็นชนบทซึ่งคนท้องถิ่นต้องการสืบทอดต่อไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปคุยหนังฮาโลวีนนะครับไปฟังกันก่อนนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับไหนในภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับอันดับ5 First Man นะครับที่ได้ไรอันกอสริงพระเอกในตาโศกมาถ่ายท่ามาถ่ายทอดชีวิตของนิลอาร์มสตรองที่เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์นะครับอันดับ4 Goosebumps ภาค2 Haunted Halloween เป็นภาพยนตร์ภาคต่อจากเมื่อ3ปีที่แล้วที่เด็ก2คนแอบไปเปิดหนังสือปลดปล่อยเหล่าสัตว์ประหลาดในคืนวันฮาโลวีนอันดับ3 Venom นะครับปรสิตจากนอกโลกพุ่งเข้าสิงร่างของนักข่าวตกอับเป็นแนวแอนตี้ฮีโร่นะครับซึ่งทำรายได้ไปแล้ว18ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ส่วนอันดับ2เป็นภาพยนตร์รีเมคนะครับA Star is Born โศกนาฏกรรมความรักระหว่างเลดี้กาก้ากับแบรดลีย์คูเปอร์ซึ่งเป็นหนุ่มนักร้องคันทรีที่อนาคตใกล้ดับกับเลดี้กาก้าซึ่งเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังจรัสแสงนะครับอันดับ1เป็นหนังแฟรนไชส์ที่คอหนังสยองขวัญรอคอยนะครับฮาโลวีนซึ่งก็เป็นความร้อนหวีดเต็มขั้นอีกครั้งนะครับก็ผ่านมา11ภาคเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคลองใจคนดูได้อย่างเหนียวแน่นรายได้เปิดตัวนั้น 76.2 ล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่ทุนสร้าง10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเราก็จะมาคุยภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับฮาโลวีนก็เรียกว่าต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Can you close the closet door?
แน่นอนนี่เป็นจุดขายของพวกหนังสยองขวัญทั้งหลาย
ก็จะมีการตกใจทุกที
ก็จะมีการเนี่ยมีการนำมันนิดนึงแล้วก็จะมีฉากให้ตกใจคือสั่นประสาทคนดูแน่นอนก็คนที่เข้าไปดูก็คาดหวังอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
คือจัมสแกร์เนี่ยมันเป็นมุกที่ไม่มีวันตายจริงๆนะคุณ
แล้วเป็นไงเรื่องนี้
แล้วก็หัวใจจะวายตายเหมือนกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมนะคะสำหรับภาพยนตร์ฮาโลวีนในภาคล่าสุดซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปภาค11แล้วนะคะองค์ประกอบสำคัญมันเหมือนกับเป็นการบ่มเพาะทั้งอายุอานามของนักแสดงประสบการณ์อีกแล้วก็ระยะเวลาที่เขามีแฟนคลับค่อยๆสะสมมาอย่างเหนียวแน่นของไมเคิลเมเยอร์สฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายก็เลยทำให้ฮาโลวีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงอาจจะเป็น pop culture ของอเมริกาก็ได้เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับต้นตำรับหนังวีดนะตั้งแต่เรื่องไซโค
อ
๋
อโอ้ใช่
นะคะแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าถ้าใครที่ได้ชมฮาโลวีนมาก่อนเนี่ย10กว่าภาคที่ผ่านมาก็มีออกทะเลกันไปบ้างแล้วก็กลับขึ้นฝั่งมาบ้างนะคะทำให้ฮาโลวีนเวอร์ชันล่าสุดคือการต่อท่อตรงจากภาคแรกกับภาค2ให้มาเป็นภาคนี
้
แต่ว่า ตีเวลาไปสัก40ปีนับแต่นั้นเรื่องราวก็คือลอรีโชว์ซึ่งเป็นแนนนี่ที่ดวงคาวเคราะห์เนี่ยนะคะตอนนั้นก็คือวิ่งไล่กันไปสองภาคแล้วเสร็จแล้วนางก็หายไป แล้วก็กลับมาอีกในวัย60กรัตแต่ว่าครอบครัวของเธอก็แบบครอบครัวพังพินาศไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวจากวันฮาโลวีนเมื่อปี1978เนี่ยกลับมาหลอกหลอนชีวิตเธอแล้วทำให้ครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับไปไม่รอดนะคะลูกก็ไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นว่า40ปีให้หลังไมเคิลเมเยอร์สกลับมาอีกครั้งถูกปลุกชีพให้กลับมาไล่ฆ่าผู้คนอีกครั้งในรอบ40ปีเนื่องจากว่า2นักข่าววิทยุจากแดนผู้ดีอยากจะไปฟื้นคดีนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องตามกลับมาคิดบัญชีแค้นและแน่นอนเป้าหมายของไมเคิลเมเยอร์สก็คือลอรีสโตรดเหยื่อที่ฆ่าไม่ตายซึ่งลอรีเองก็ฝึกปรือฝีมือมา40กว่าปีเพื่อเตรียมมารับมือกับไมเคิลเมเยอร์สค่ะ
ฟังดูแล้วเหมือนประมาณบ้านผีปอบเนี่ยสร้างกันมา10กว่าภาคนะฮะ
จริงๆเขาก็สร้างโดยรักษารูปแบบของหนังสมัยก่อนที่เป็นหนังผีหนังน่ากลัวดนตรีและเสียงอะไรต่างๆเนี่ยใช้ทำให้นึกถึงหนังสมัยก่อนที่เป็นถ้าเป็นแฟนเมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนนี้ก็ยังเห็นกลิ่นอายเหล่านี้อยู่ในภาคนี้เหมือนกัน
คือเพลงขึ้นเนี่ยนึกออกเลยอะเรื่องอะไร
เหมือนกับได้ย้อนวัยเด็กไปดูหนังสยองขวัญตอนเด็ก
ใช่แ
ต่ตอนเด็กกลัวในตอนนั้นเป็นอย่างไร
ตอนเด็กเรากลัวมากนะตอนนี้เราดูแล้วขำเหมือนกัน
แต่ว่าน่าตกใจก็คือทำรายได้ไปมากกว่า70ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัว
คู่แข่งเลยนะแบบคู่แข่งเขา10กว่าล้านไม่ถึง20ล้านคุณมาแบบ60 70ล้านแบบเนี้ยก็เลยทำให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันเข้าเทศกาลหรือว่าแฟนหนังเขาคิดถึงหรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยทำให้เราสองคนไปดูกัน
ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของความล้ำลึกถึงหนังน่ากลัวในสมัยก่อนที่เราเด็กดูแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิทธิการเนี่ยอาจจะลิงก์ได้กับสไตล์ที่มีความคล้ายกับ Walking Dead เหมือนกันในบางมุก
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยเขาคือแบบป้าแครอลใน The Walking Dead เพราะฉะนั้นความโหดการควงปืนอะไรต่างๆเนี่ยฉากบู๊ของเธอเนี่ยมันทำให้เราหวนดำลึกไปถึงซีรีส์เรื่องนั้นซะมากกว่าแต่ว่าเขาก็มีมิติที่น่าสนใจก็คือการสอดแทรกความดราม่าเข้าไปในภาพยนตร์ที่ทำให้ไม่เหมือนกับหนังไล่ฆ่าต่างๆที่คุณสามารถย้อนไปได้อะไรถ้าในยุคคุณละกันสกรีมอย่างเงี้ย
ใช่
เนาะแล้วก็แค้นฝังหุ่นอะชักกี้
สุก13ฝันหวานคือเฟรดดี้คูเกอร์ใช่อันนี้จะเป็นอยู่ในทำเนียบหนังสยองขวัญทั้งนั้น
ที่ขึ้นหิ้งทั้งนั้น
เมื่อตอนเปิดรายการพูดถึงว่าความเป็นพลังหญิงก็เห็นนะในภาคนี้ซึ่งก็สมกับยุคสมัย
ครับ
ครับเพราะว่าผู้ปราบหรือว่าผู้ที่ได้รับความหลอกหลอนตามล่าก็คือผู้หญิง3คน3เจเนเรชันนะครับยายแม่และลูก
มีเรื่องของพลังหญิงเข้ามาอีก
พลังหญิง
ครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะครับดังนั้นก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงเกี่ยวกับฮาโลวีนไปเลยเป็นเพลงสนุกๆ นะครับ Ghostbuster จาก Ray Parker Jr. ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับAfraid of no ghosts.